Арма қазақ елі эфирде ой толғау бағдарламасы сенімен бірге Рахат Сендігұлы. Келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын. Әрқайсыларыңыздың есіктеріңізде қуаныш пен шаттық орнасын. Өткен жылы жете алмаған табыстарыңызға биыл жетіп, өткен жылы болмаған істеріңіз биыл жүзеге асып, әрқайсыларыңыздың өмірлеріңізде тек қана шаттық болсын дегіміз келеді. Бүгін де біз жаңа жыл демекші, сол жаңа жыл туралы әңгіме қозғамақпыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар, тамаша әннен кейін ойымызды, сөзімізді, әңгімемізді жалғастырмақпыз. жаңа жыл негізі жарқын мереке. Жаңа жылда біз бір-бірімізге жақсы тілектер айтамыз. Игі тілектер тілеп, бір-бірімізге қуаныш сыйлаймыз. Бір дастархан басында отбасыларымызбен бас қосып, бір-бірімізге игі тілектер тілейміз. Жаңа жыл ол біздің әрқашанда осы жылды қорытындылап, келесі жылға деген өзіміздің жоспар, тілектеріміз, армандарымыздың айтылатын мерекесі. Сізге сұрақ. Сіз жаңа жылды қалай тойлайсыз? Жалпы жаңа жылды мерекесі сіз үшін қандай маңыздылығы бар сіздің өміріңізге деген? Егер сондай ойларыңыз болса, 8-707-724-30 номеріне хабарласып, өз ойларыңызды білдіре аласыздар. Мәселен, Иранда жаңа жылды 22 наурызда тойлай бастады, яғни көктемде. Жаңа жылда Иранда Наурыз, ал көктемнің алғашқы айын Фафардин деп атайды. Жаңа жыл келместен бірнеше апта бұрын ирандықтар бидай, арпа немесе жасымық өсіріп, оларды үйін дәстүрлі түрде әрлеу үшін қолданады. Бидай гүлденудің өркендеудің белгісін білдіреді. Бидай 13 күн үйде сақталады да жаңа жыл қарсаңында өзенге шашылады. Өтіп бара жатқан жылдың соңғы сәрсенбісінде Иранда ескі дәстүр бойынша көшеде от жағады. Ирандықтардың сенімі бойынша алау жаңа жылда бақыт әкеледі деп сенеді. Ирандықтардың ескіден қалған нанымына сай, жаңа жыл алдында жер бетіне бабалардың рухы түседі. Алтынды барлық тілектерін орындалу үшін дәстүр бойынша жаңғақ пен жемістен араластыра жасалған ерекше тағам әзірленеді. Жеті саны Иранда қасиетті саналады. Жаңа жыл алдында ирандықтар үйін тап-тұйнақтай жинап, мерекені жаңа киіммен қарсы алады. Жаңа жылда жайылған дастархан хабыт-син деп аталады. Ежелгі дәстүр бойынша хавитсында 7 түрлі тағам қойылуы тиіс. Дастарханға міндетті түрде шам қойылады. Бұл оттың белгісі. Ал әр түрлі түске бойылған жұмыртқалар жер ананың символы. Үстелде айнаның болуы әлемнің әр түрлілігін білдіреді. Бұған қоса ирандықтар жаңа жылдық дастарханында міндетті түрде Құран кітабын қояды. Яғни былайша айтқан кезде бұл әр түрлі елдерде қалай мейрамдайды, қалай жаңа жылды қарсы алады деген туралы әңгімеге қозғаватырмыз. Жапондар жаңа жылда 108 бәлені қуады дейді. Жапонияда жаңа жыл мемлекеттік мереке мәртебесіне ие. Григориан күнтізбесі бойынша жыл сайын 1 қаңтарда тойланады. Айта кетерлік, күншығыс елінде Григориан күнтізбесі 1873 жыл, яғни Мейдзи реставрациясынан 5 жыл өткеннен кейін қабылданған. Міне содан бері қаңтардың алғашқы күні Жапониядағы ресми жаңа жылды тойлау күні. Жаңа жылда жапондар өз үйлерін бамбукпен, өрік және шырша бұтақтармен әшекелейді. Осы әрлеу арқылы жапондар молшылық, ауқаттылық пен махаббат келеді деп сенеді. Жаңа жылда жапондар міндетті түрде ғибадат орындарына барып, Құдайдан бақыт пен денсаулық сұрайды. Ал жаңа жыл түні бір-біріне гүл сыйлап, бұл құрметтері сәттілік әкеледі деп сенеді. Жаңа жылдың келгені туралы Жапонияда қоңыраудың 108 мәрте соғылуынан білесіз. Буддалық сенім бойынша адамды 108 зиянды уайым айналсоқтап жүреді. Міне қоңыраудың 108 мәрте соғылуы сол 108 бәлені қуудың амалы саналады екен. Бір қызық, сонымен қатар жаңа жылда әр қайсымыз әр түрлі бір ырымдарға сенеміз. Мысалы, итальяндар өздерінің ескі жиһаздарын шығарып тастайды дейді. Сол сияқты басқа да нәрселер бар. Біз ол туралы әңгімемізді тағы да бір тамаша әннен кейін жалғастырамыз.
Қанатына жаратылған аруан. сенсің жарығым.
Мәңгілік арман, махаббатың әсеме нұрым.
Асқардағы шынарым өзіңсің, аспандағы шырағым өзіңсің.
Жар болмай ма жанымда жүрші жарығы.
Ал кубалықтар қалай тойлайды? Кубалықтардың басты сыйы кубалық ром мен сигара екен. Кубалықтар жаңа жылда қалай көңіл көтеру керектігін біледі. Кубадағы жаңа жыл ерекше салты бар, жарқын мереке. Кубада жаңа жылда терезеден су шашу негізгі дәстүрлердің бірі болып есептеледі. Ол үшін кубалықтар алдын ала үйдегі барлық саяқтарды суға толтырып қояды екен. Ал кеш батканда суудун баары сыртка шашылып, бул дәстүр жаңы жылда жолдун жаркын болсун деген тилекти билдирет. Шыршанын орнуна пальмаларды, кактустар менен араукарияларды әрлеу, бетперде менен өтөтүн карнавалдар кубалыктардын жаңы жылдагы дәстүрүнө айналып кеткен. 12 сағаттың ішінде 12 жүзім жеу арқылы ондағы халық өткен жылдың әр сәттерін еске алады. Жеңген әр жүзім сайын бір тілек тіленеді. Кубалықтар ең соңғы жүзімді ең тәтті тілекке қалдырады. Жаңа жыл кешінде балалар аяз аталардан Кубаша, Балтасар мен Гаспардан, Мельхиордан сыйлық алады. Үлкендерге бұл күні дәстүрлі түрде кубалық сигаралар мен әйгілі кубалық ром тарту етіледі. Хувентуд аралының жағажайынан теңіздің қара құмының бір уысына қол жеткізу жаңа жылда балықшылар үшін ерекше ырым. Кубалықтар 1 қаңтарға келетін Либертацион де Инкуба еркіндік күнінде қыдырыш жасап, міндетті түрде шерулетеді. Рождествоға Кубада жылдар бойы тыйым салынып келген. Тек 1998 жылы Рим папасының өтінішінен кейін ел билігі бұл мейрамды атап өтуді ашық деп жариялады. 30 жылдық коммунистердің билігі бұл мекеннен христиан дәстүрлерін ығыстырып шығарып, оның орнына афро-азиялық салт дәстүрлерге толтырған еді. Я қарап отсаңыздар, әр елдің салты басқа, иті қарағасқа демекші, әр ел жаңа жылды әр түрлі оймен қарсылады екен. Бірақ бір нәрсесі барлығында да бір ізгі ниет, ізгілік тұрады. Барлығында да бір жақсылыққа деген талпыныс. Енді қарап отсаңыз, жақсылыққа деген талпынысымыз ол қайдан пайда болады? Әрине, бізге берген жаратушы ие. Жаратушы иенің, жаратқанның рахымы, мейірімі, оның әр күні бізге беріп отқан сүйіспеншілігі болмаса, біз ары қарай еш нәрсе де істей алмайтын едік. Біз әр күні шүкіршілік етіп жүруіміз керек. Себебі жаратушы бізге денсаулық берді. Осы жылды аяқтауға, сәтті аяқтауға бізге мүмкіншілік берді. Сол үшін де біз шын жүректен алғысымызды, шын жүректен ой ниеттерімізді оған арнай аламыз. Біреулері ол туралы шынайы білет, біреулері білмейді, біреулері жынды қуат, басқа да дәстүрлер бәрі қалып атыр. Бірақ ең бірінші біздің алғысымыз, ең бірінші күнгі біздің алғысымыз ол жаратушыға деген. Ол бізді жаратқандықтан ол бізге сондай мейірімін, рахымын төгіп, бізге деген өзінің сүйіспеншілігін де береді.
Thank you.
Кытай эли жаңы жылды кытайша Шунзе акпан айында каршы алды. Жаңы жылды көктөмдө каршы алды. Кытай эли 2000 жылдан бери дәстүр этип келе жатыр. Көршілес ел үшін жаңа жыл көктем мерекесі. Кытайда әр бір жыл 12 жануарға арналған. Бір қызығы, қытайлар жаңа жылда міндетті түрде қызыл киім киюге тырысып, үй мен көшелерінің қып-қызыл түске боялғанын қалайды екен. Қытайлардың сенімі бойынша отшашулар мен шартылдықтар перілерді қуып сәттілік әкеледі. Көршілеріміз жаңа жылда міндетті түрде үйін тазалап, бақытқа арнайы орын дайындайды. Жаңа жылға дейінгі соңғы түнді қытайлар айырылысынан кейінгі кездесу түні деп атайды. Олар үшін дәл осы түн жылдың ең маңызды сәті. Жаңа жыл алдындағы осы түнде қытайлар мерекелік үстелде бас қосады. Жаңа жыл кешіндегі кешкі аста міндетті түрде тауық еті, балық пен доуфу, соя ірімшігі болуы керек екен. Ал Грекияда гректер жаңа жылды ерекше мереке санатына жатқызып, ежелгі дәстүрлер бойынша барынша атап өтуге тырысады. Грекиялық жаңа жылды атап өтудің басты ерекшелігі тас сыйлау. Мереке күні туған туыстары мен достарына қонаққа барған адамдар міндетті түрде өзімен бірге сыйға тарту үшін тас алып, неғұрлым үлкен тас алып жүреді екен. Қонаққа келетін үйіне келген кезде гректер әлгі тасты үйдің тура табалдырығына тастайды. Мұндағы тілек үй иесінің әмияны осы тас секілді үлкен болсын дегені. Жаңа жылдың түнінде бүкіл отбасы жарықты сөндіріп үйдің кіреберісіне шығады да табалдырықтыға анар жемісін ұрып жарады. Анардың дәні бүкіл аулаға шашылып кететіндей табалдырыққа қаттыру керек. Дән көп шашылған сайын тиынның көп болады. Балалар осы кезде аулаға жүгіріп шығып, анардың үлкен дәндерін жинап алады. Осы дәстүр Грекияда, яғни анарды жарды деп аталып, кез келген істің сәтті басталғанын білдіреді. Жаңа жыл мерекесі күні гректер үйіне он аяқпен кіреді. Анарды жарғаннан кейін бәрі үйге он аяғымен кіріп, мерекені жалғастырады. Грекияда балалардың өз атасы Святой Василий бар. Гректер міндетті түрде жаңа жылдық дастарханға 9 түрлі тағамды қоюы тиіс екен. Гренландияда жаңа жылдық дәстүрлер тоғысы. Гренландия инуиттер арктикалық халық, яғни аздаған еуропалықтардың көбі дат қоныстанған солтүстіктегі ел. Гренландиядағы дәстүрлер тоғысы жаңа жылды қарсы алудың бірегей дәстүрін қалыптастырған. Гренландияда жаңа жылда ерекше сыйлық алуға болады. Мұздан айрықша ойылып алынған аюлар мен морждардың еліктердің бейнесі ұмытылмас сыйлық болар қақ. Мұндай сыйлықтарды Гренландияда ұзағынан сақтай аласыз. Себебі ол жақта жылдың басым уақытын кәрін төккен кәрі құда қонақтап алған. Мұзды сыйлықтан бөлек гренландиялықтар бір-біріне морждың азу тісін итбалықтардың терісінен тігілген қолғапты, ұлттық киімдерді әсіресе жылы киімді сыйлауға тырысады. Балалардың жаңа жылда өз аяз атасы Уилетомте атасы құттықтайды. Гренландиялықтар жаңа жылды дастарханды бірнеше апта бұрын әзірлей бастайды. Мәселен, кибияк асының дайындалу ерекше. Ол үшін ауланған итбалықтың басы жеке бөлініп алынып, денесіне қауырсын жүні жұлынған шағалалар толтырылады да, 7 ай бойы мәңгі мұзға тасталады. Осы 7 айдың ішінде шағаланың еті итбалықтың денесін ірітіп араласып кетеді. Жаңа жылда кибияк қазылып алынып, үстелге қойылады. Дәмі өткір, әрі ескі ірімшіктікіндей болады. Гренландтар жаңа жыл мерекесінде құшырлана жүретін тағы бірасы іріген акуланың еті. Ол үшін алып гренландиялық акула ауланып алынып, бірнеше ай бойы ол да мұзға тасталады. Шеттен келген кісі үшін әлбетте үшбұрыштала туралған иісі ірімшікке ұқсас бұл ас тартымды көрінбеу әбден мүмкін. Дәстүрлі әрі экзотикалық безендіру, терезеге жапсырылған рождестволық жұлдыздар, шырша шам мен гирляндтарды дәстүрлі еуропалық сипатпен салыстыруға болады. Ал сабын тастар мен ағаштардан ойылып жасалған морждар мен итбалықтардың мүсінін инуиттердің құдайының мүсінін әлемнің басқа жерінен кездестіре алмайтыныңыз анық. Бұл сыйлықтардың бәрі де гренландтар сені бойынша сәттілік алып келеді дейді. Қарап отырсаңыздар, әртүрлі салтпен, әртүрлі жағдаймен жоғарыда айтып кеткендей, барлығы да бір сәттілікті, бір жақсылықты жаңа жылда күтеді екен. Басқа уақытта емес, жаңа жылда күтеді екен. Жаңа жылдан, жаңа жылдың, өйткені жаңа жыл жылдың басы болғандықтан.
қиялымда
Жетпей ойды.
Я, қарап отсақ, әр түрлі елде әр қалай жаңа жылды қарсы алады екен. Мажарстанда алдымен қарашен, Рождество тойланады. Содан кейін ұстау салтының мерекеден кейін мажарлар жаңа жылдық кешті де лайықты атап өтуді ұмыт қалдырмайды. Келіп жатқан жаңа жыл сәттілік көптеу әкелу үшін мажарлар жылдағы дәстүрді орындап, сабан жек деп атты тұлыпты өртеу керек. Бірақ орты емес бұрын мажарлар жекті бүкіл көшелерін бойымен көтеріп алып жүріп өткен жылдан қалып бара жатқан қаладағы барлық бәле жыланын жинап алады. Осыдан кейін жек отқа оранып, өзімен бірге барлық бәлені алып кетеді. Мажарлар жаңа жыл дастарханына тауық етін қоюды жаман ырымға балайды екен. Олардың пайымдауынша тырнақтары өткір тауық кісі баласына бақытын тартып алуға қауқарлы. Тауықпен бірге осы мереке кезінде мажарлар күрке тауықты да жемейді. Себебі ол құста наным бойынша адам баласына қайғы келуі мүмкін. Нан жаңа жыл мерекесінің басты тағамдарының бірі. Нанды мажарлар дастарханға шағын бөлікпен кеседі. Олай етпесе жаңа жылда бақыт келмейді деген ырым бар. Бразилиядағы жаңа жыл жазғы мереке. Себебі 31 желтоқсанда Бразилияда күн шыжып, жағажайларда нағыз жаздың жайма шуағын тамашалай аласыз. Мереке басталмай біршама уақыт бұрын Бразилияда көшелердің бәрі де шамдармен, гирляндтармен безендіріліп, шыршалар орнатылады. Көптеген елдерде жаңа жыл отбасылық мереке ретінде аталып өтсе, Бразилияда жаңа жылдың тойлауын сипат жүргіз. Мұнда керісінше дос жарандардың бәрі шулы топ-топ болып бірігіп мейрамханаларда, түнгі клубтарда жиналады. Бразилықтар жаңа жылды бимен, әнмен қарсы алады. Бразилықтардың жаңа жылдық өзіндік дәстүрлері. Мысалы, жаңа жыл түнінде оларда бір қызық ритуал бар. Бразилықтар 12 жүзім жеп тілек тілеу керек. Жаңа жылға санау сәттер қалғанда бразилықтар секундтарды дауыстап санап, соңғы сәтте аспанды отшашулар жауып кетеді. Бразилиялық жаңа жылдың ерекшелігі африкалық салттар мен салтанаттарға негізделуде. Әсіресе Бразилияның жағажайларында Рио-де-Жанейрода африкалық мәдениеттің іздері айқын аңғаруға болады. Жаңа жылда бразилықтардың сенім бойынша аруақтарының қаһарын бәсеңдету дәстүрін орындау керек. Сол себепті әр бразилиялық африкалық әйел құдай Иманджеге құрбан сыйларын беріп, тәу етуі керек. Ағаш қайықтағы жанып тұрған шамдар теңізге жіберіліп, тілек тіленеді. Шам неғұрлым алысқа барып, өшпегенше тілектің орындалу мүмкіндігі де мол деген сенімдері бар екен. Міне қарап отсаңыз, жаңа жыл мерекесі әр елде әр түрлі қарсы алады. Негізінде жаңа жылдың біздің елге қалай жетті? Жаңа жыл мерекесі әлемдегі қуанышқа толы ғажайып мерекелердің бірі. Бәріміз жаңа жылдан жаңа бақытты күтеміз. Жаңа жыл оның тарихы туралы барлығымыз жақсы білесіздер. Сондықтан біз бүгін жаңа жыл мерекесі жайында қызықты деректерді айтсақ тағы да. Үйге жаңа жылдық шыршаны әкеліп безендіру адамзат баласына 150 жыл бұрын бұйырған екен. 150 жыл бұрын, яғни былайша айтқан кезде жаңа жылдық шыршаны әкеліп безендіру 150 жыл бұрын басталған екен. Жаңа жылды орыс патшалығы 3 ғасыр бұрын 1 қыркүйек күні атап өткен. Ал 1 Петр келген соң 1 қаңтарға ауыстыруға үкім шығарылған. Австралия елінде мерекелік дастархан үстіне құс етінен жасалған тағамдар қойылмайды. АқШ-та Ақ үйдің алдында алғаш рет 1895 жылы шыршаға ілінген электрлі түрлі түсті тізбек жанған. Кеңес кезінде түсірілген тағдыр тәлкегі немесе жеңіл буынызбен кино теледидарда 31 желтоқсан сайын 35 жыл бойы көрсетіліп келе жатыр екен. Жаңа жылда от шашуды не үшін пайдаланатынымызды білесіз бе? Бұл дәстүр Азияда қалыптасқан. Фейерверктің шу мен оттарынан жамандық атаулы қашады деп есептеген екен. Бразилияның астанасы Рио-де-Жанейро қаласына әлемдегі ең биік шырша орнатылған. Оның биіктігі 76 метр. Аяз атаның немересі болған Ақшақар тек 20-шы ғасырдың 50-шы жылдарында ғана дүниеге келген. 1516 жылы Англияда Генрих 8-шінің үйінің есігінің алдында құрылған шырша алтыннан құйылған екен. Жаңа жылдық шыршаны безендіру ең ағаш Эльзас сол кездерде Германия құрамында болған, қазір Франция елінде бар қала Эльзас деген қаласында бастау алған. Безендіру үшін түрлі түсті қағаздардан раушан гүлдерін жасаған. Чырша бұтақтарына алма, печенье, шақпақ қанттар мен жылтырақ әшекейлерді ілген. Санта-Клаустың бұғыларын есімдері Дэшер, Дэнсер, Прэнсер, Виксен, Комет, Кюпет, Доннер, Блицен. Жаңжылдық шыршаны безендіруге арналған әйнек шырша шары ең алғаш 16-шы ғасырда Тюринги қаласында жасалған. Осындай тағы басқа шырша ойыншықтары тек 19-шы ғасырда ғана жаппай өндіріле бастады. Шын ұсталары әйнек ойыншықтар жасаса, көмекшілері картон қағаздан қоңырау, жүрек, жануарлардың бейнелерін шар, шырша, бүршігін, жаңғақ сынды түрлі бейне қиып, ашық түстермен бояған. 1843 жылы Лондонда алғаш ашық құттықтау хаты басылған. Міне қарап отырсаңыздар, жаңжылдық тілектер, жаңжылдық ойлар, осы қызықты деректер осындай жағдаймен әрленген. Жаңжылда көптеген әрекеттер, көптеген істер болған. Енді жаңжыл ол жарқын мереке, бірақ кейбір уақытта қарап отсақ, жаңжылда бір адамдар тек қана бір ішіп, бір-біріне қарсы әрекеттер жасап, дұрыс емес істер істеуі, бұл әрине мейрамның сәніне, мейрамның бір мейрамдық атмосфераны құртатын сияқты. Сондықтан да бізде жастар болмаса басқа да жағдайларда көп жағдайлар жаңа жыл кешінде кейбір адамдар өзіне пышақ тығып алыпты, болмаса жаңа жыл кешінде көзін ана отшашумен ұрып алып, көзіне отшашу тиіп кетіпті деген сияқты әрекеттер болып жатады. Бұл да болса біздің мерекемізге көлеңкесін түсіретін жайт болыптыр. Бірақ әрине жаңа жылдарымыз құтты болсын. Әрине қандай жағдай болса да жаңа жылда жақсы мереке. Сондықтан да біз өзіміз қуанып, шаттанып, бір-бірімізге жақсы тілек тілеп, игі тілек тілеп, жаңа бастамаларға толы жыл болсын дегіміз келеді. Және жаңа жылда сіз жоспар құра бастайсыз. Осы жылға деген сол жоспарларыңыз жүзеге ассын. Сол жоспарларымыз арқылы біз тағы да болашаққа деген ынта жігеріміз арта берсін дегім келеді. Шынымен 2020 жылында сіздердің өмірлеріңізде тек қана сондай қуаныштардан тұратын сәттер көп болсын дегім келеді. Әрине өмір болғасын барлық жағдайлар болады, өмір болғасын әртүрлі әрекеттер, әртүрлі істерде болуы мүмкін. Бірақ ең бастысы мұнайманыз, мұқалманыз. Жаратушының сізге бір сәтте де күн шығармай, болмаса түннің болмай қалған кезі болмаған сияқты, жаратушының да сізге деген рахымы, мейірімі, сүйіспеншілігі шексіз дегім келеді.
Есігімді
Жаңа жыл, жаңа қадам, жаңа бағыт, болашақ сыйлайтындай жаңа бақыт. Жақсылықтың белгісі жаңа уақыт. Келіп міне жатырмыз қауқылдасып, бірге соғып бар әлемнің сағаттары, 12-ні күтер қалмай тағаттары, ғасырдың 12-ші, 20-шы жылы келді, құстай ұшып қырау шалған қанаттары, құтты болсын жаңа жыл баршағауым, құтқарынсын, кен байтақ дархан елім, қазақтың пейіліне тарту етсін табиғат ашық аспан, тан шапағын. Жаңа жыл, жаңа жылда жаңа жыр, жасыл шырша жанында жадырап бар бала жүр, Тамаша, тамаша, шыршамыздыр жараса, басында сем жылдызы көз тоймайды қараса. Жасыл желек жамылған, асыл моншақ тағылған, міне сұлу шыршамыз көптен күтті сағынған, кел балалар келіндер, тамашаны көріндер демекші. Жаңа жылдың өзінің қызығы балалардың жағы шыршана айналып билеуі. Сол сияқты аяз ата дейді, әрине біз қазір бала кезімізде деген сенгенбіз, бірақ қазір оны білеміз аяз атаның. Бірақ ең басы жаңа жылдағы тілек, жаңа жылдағы қуаныш, жаңа жылдағы мереке, осы нәрсе ол біздің өмірімізде, көңілімізде көп уақытқа дейін қалады. Сондықтан да бір-бірімізге жақсы тілек айтып жүрейік, жақсы бір-бірімізді қадірлей білейік, бір-бірімізге деген тілегіміз әрқашанда таусылмасын деген келеді. Жаңа жыл құтты болсын әрқайсымыздың. Жүректеріміз жақсы армандарға, жақсы ниеттерге толы болсын. Және де елімізде береке болсын. Жарқын болашақта сәбиіміздің күлкісі ешқашанда таусылмасын. Ақ қар шапты даланы ақ жамылды айнала, жарқыратып шамдарын шырша келді ортаға. Оралды өлкеме жаңа жыл армысын, ұрында ақ көрпе асқар тау қарлышын. Тоғай да баулар да ақ күміс жамылды, далада таулар да өзінді сағынды. Әдемілеп бізілген ойыншықтар тізілген, қандай әсем шыршамыз, ән шырқайық баршамыз демекші. Жаңа жылдағы мереке, жаңа жылдағы көңіл-күй біздің өмірімізде әрбір үйде, әрбір сәтте бола берсін дегіміз келеді. Сонымен бүгінгі хабарымызды аяқтай келе, жаңа жылдарыңыз құтты болсын, жаңа бақыт келсін, және де наурыз шығыс күнтізбесі бойынша наурыз мерекесін тойлау барысында біз тағы да өзіміздің осы шығыс халықтарының жаңа жылы туралы да әңгіме қозғайтын боламыз. Сондықтан да әрқашанда әрбір үйде шаттық, қуаныш болсын деп бүгін хабарымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Рахат Сендікұлы. Келесі эфирде кездескенше қош сау болыңыздар.
Шағымсың, орындалсын жанның қалауы. қылсаң сезім бәрде бәрі әр қашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қызғалдағым ізгі арманым өзгелерден қызғанамын махаббаттың бір келіміз туын құлатпай бізден барын аямасын құшағында аяласын өмір жолын мәңгі жылатпай қол ұстасып ашыра алмай қиындыққа төзіп оңай бір жүрейік жас жанымыз тауып жарасын ешқашан да біле алмайды түсінбейді ұға алмайды жалғыз жандар бақыт бағасы қарақат қара қара көзім сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді Мен үшін қымбат мұңайсам бірге